subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka subaxay dalsan qodobada saaka ugu doorano waxaa ka mid ah shirka dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya oo ka furmaya magaalada kambaala ee dalka uganda iyo madaxweynaha soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galaya xukuumadda soomaaliya oo guddi u magacaawday samata bixinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xayiran dalka suudaan roob daadad sababi kara oo la saadaalinayo inay ka da-aan magaalada qardho iyo deegaano kale oo ka mid a puntland guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland oo tababar ku saabsan habka kaar qaybinta magaalada garoobe uga furay shaqaalaha qaybinaya kaararka codbixinta gobolka nugaal soomaalida ku nool minnesota oo walaac xooggan ka muujiyey xeer lagu ogolaanayo isticmaalka maandooriyaha akhbaaraadka caalamka warkeenasi waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda waddanka suudaan oo weli cakiran xilli markasta la filan kara in dalkaas uu ka dhaco dagaal kale.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale subax wanaagsan, waa Khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 27-ka bisha Ebriil sanada 2023. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doroonaa warkayga subax, markana kusoo dhawaad iyagiyo intaasi ka faahfaahsan. Magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda maanta waxaa ka furmaya shirka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo madaralka ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Shirkaasina waxaa ka qayb galiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dalkaasi gaaray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkaasi ka qayb galaya, isagoona ku soo bandhigaya qorshaha iyo sidoo kale habka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka xilli sanadkan dhammaadkiisa howlgalka ADMIS uu ku egyahay, gaar ahaan bisha Diseembar. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galaya ayaana waxaa la socda xubno muhiim oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku jiraan waayaan xubno ka socda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Shirkan waxau madaxweynuhu inta ugu badan u soo bandhigi doonaa qorshaha ugu weyn ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareegi karaan amniga guud ee dalka Soomaaliya. Waxaana ka qayb galay shirkan xubnaha ama dowladaha ay ciidamadooda Soomaaliya ay joogaan kuna sugan sababo la xiriira ilaalinta dalka. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa guddi u magacaawday samata bixinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran waddanka Suudaan. Kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saale Axmed Jaamac ayaa guddoomiyey kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen xubno ka mid a golaha wasiirada, kaasi oo lagu magacaabay guddi ka shaqeyn doona soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan colaadda ka taagan dalka Suudaan. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa warbixin shirka ka siiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan oo maalmihii ugu dambeeyey hareeyeen colaado sukeeye, isaguna sheegay inay wasaaradda xiriiro kala duwan la sameysay diblomaasiyiinta dowladaha dariska la ah Suudaan si ay ugu fududaayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay si nabad ah ugu tallaabaan, islamarkaana ay xuduudaha Suudaan ka howlgeliyaan xarumo dadka Soomaaliyeed loogu fududeynayo isku socodka. Xubnaha guddiga la magacaabay ayaana waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 12 ruux, waxaana ku jira wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka waxbarashada, wasiirka haweenka, wasiirka caafimaadka, wasiirka dhalinyarada, wasiirka warfaafinta, iyo sidoo kale wasiir duulaha wasaaradda amniga, wasiir duulaha xafiiska ra-iisul wasaaraha, ergeyga arrimaha xuquuqda soo galootiga ah oo iyaduna xiriiriye ka ah. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa faray guddiga inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu howlgalaan soo samata bixinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee weli ku xayiran waddanka Suudaan. Guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid ayaa tababar ku saabsan habka kaar qaybinta magaalada garoobe uga furay shaqaalaha qaybinaya kaararka codbixinta gobolka Nugaal. Warkan waxaa faahfaahinaya oo garoobe inooga soo diray wariyahaaga halkaas inoogu sugan.
gobolka Nugaal sida ay shaacisay hay'adda doorashooyinka ee Tibek. Kaar qaybintan ayaana ka soconaysa 4 degmo oo ka mid ah gobolka Nugaal marka laga reebo degmada Ayl oo horey dadkeedu ay isaga diwaan galiyeen isla markaana ay codayeen 22kii bishii October 2021. 4 degmo ayaa kala ah degmada Dangorayo, degmada Garoowe, Portinle iyo sidoo kale waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda doorashooyinka Cabdirasaaq Saciid. Waxaa halkaas ka dhaafray
siin doona kadibna aynu shaqada kala aadi doono mar rabo inaan hadalka badiyo marka wax rabo inaan mahadceliyo tiimka shaqeynayo heer dhexe iyo heer gobol iyo shaqada soo qaban qaabiyay waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo intii aan halka fadhida wadadkii hore soo shaqeeyay dabcan ah inaad ma aragtay shaqo wanaagsan hore u soo qabateen haddana aan rajaynayno inaan shaqo wanaagsan oo bulshada u qalanta aan qabanno kaar qaybinta ayaynu samayn doonaa gobolka Nugaal dad 100,000 ku dhow ayaa la rabaa muddo 10 cisha inaynu kaararkooda siino dhammaan degmooyinkiisa marka laga reebo degmada ay la horay doorashada uga dhacday waxa marka la idinka rabaa ugu muhiimsan marka la dhahayo kaar hal qaybiyo ma dhibadna laakiin marka laga hadlayo mas'uuliyadda way dhibadanta waxa ugu weyn oo la idinka rabaa inaad fulisaan waa mas'uuliyadda amaanada marka koowaad qofkii lahaa qof aan ahayn lama siin karo kaarka xaq wuxuu ugu yeelanayaa qofkaas inuu ku qabsado kaarkiisiina uu ku qabsado sidaas daraaddeed maalintii dhaweyd garow meelaha warqadaha dadka aadka looga urursaday bay ka mid ahayd dad xaafada sheeganaya dad musharixiin sheeganaya si sharci darro ah in dadka warqadihii cadeymaha looga urursaday waxaan rabnaa dadka inaan kaararkooda siino warqadihii xitaa ka maqan inaan nidaamka loogu baarayo ugu baaro laakiin kaar walba aan hubino qofkii iska lahaa ma siino
guud ahaan gobolka Nugaal ee shaqaalaha qayb lahaa kaararka waxaan inuu kula darmayaa inaad dadka ugu shaqaysaan si daacadnimo hufnaana inankoo dadka u eegaya markastana qof kasta wuxuu wato oo shahaadadii uu ku qaatay maalintii uu isdiiwaangeliyay u qaatay marka qof kasta inaad shahaadiisa aad ku siisaan qof aan kaarkiisa lahayn lama sii karo qof dad waxaa jira waraaqo badan gurtay oo sida aad ka warhaysaanba dadka noocaas ah looma ogola inaad la macaamishaan waxaad ku wargelidaysaan laamaha amniga oo meesha jooga gudoomiye iyo gudoomiye waxaa tihiin iyo xoohayn gudoomiyaha goobtaas isagaa mas-uul ka ah gudoomiyaha goobtaas waxaa laga rabaa wax kastoo meesha ku socodaaqa inuu mas-uuliyad iska saaro
xaaji ciise saciid dalsan tv garow
si aad
wariyahayga garow naga soo waram aad u mahadsan yahay roob daadad sababi kara ayaa la saadaalinayaa inay ka da'aan magaalooyinka ama magaalada Qardho iyo deegaano kale oo ka mid ah Puntland roobkan ayaana waxay yihiin kuwo inta ugu badan laga cabsi qabo inay da'aan kuwaas oo geysan kara saameyn kala duwan oo ku aadan dhanka iyo roobka dhowaan ayaa ahayd markii Puntland ay digniin ka soo saartay roobka mahiigaanka ah ee ka da'aya gudaha dalka gaar ahaan qayb ka mid ah Puntland oo ay wasaaraddu sheegtay in laga taxadaro goobaha biyo-xireennada iyo goobaha kale si roobku dadku aysan u saameynin guud ahaan markii loo eego roobkan mahiigaanka ah ayaa ka mid ah kuwa inta ku badan dadka iyo dunida ay ku dirsadaan kuwaas oo saameeyasha halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan Muqdisho markana akhbaaraadka caalamka xaaladda waddanka Suudaan wali waxa ay tahay mid cakiran aga badanna kuma taagna waxaana warkaas la filan karaa in dalkaasi uu ka qarxo dagaal ku dhexeeya ciidamada degdega ah iyo sidoo kale ciidamada kale ee dalkaasi ku sugan iyo isku soo horjeeda xabba joojinta 72 saacadood ah ayaana waxay u muuqataa hadda mid sii dhamaaneysa iyadoona dhinacyadu markasta halkaasi dagaal ay ka bilaabi karaan muwaadiniin kala duwan oo dal kala duwan ka socda ayaa waddankaasi ku go'doonsan ilaa iyo hadda halka kuwa kalena laga daabulay waddamadoodana dib ugu laabteen muwaadiniinta waddankaasi ku go'doonsan ayaana qaarkood haysan koronto iyo biyo iyagoona go'doonku ah guryo halkaasi ku yaala dagaalka haddii uu bilowdana kaba daran warkii subaxa saaka kala socotiin raadiyaha dalsoon anaga inta
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war la heliyaaba talal heli.